Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Daniel Poraf, medic specialist în urologie, totodată șef de lucrări la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mă bucur că sunt din nou în studio. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră.
Celor care doresc să interacționeze astăzi cu noi, le reamintesc telefoanele 0265 200 700, 0265 307 777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 19. Și astăzi o să nominalizăm o persoană, un ascultător care intervine pe parcursul emisiunii, o persoană care mâine are șansa de a câștiga premiul oferit de Mobex, fabrica de mobilier din Târgu Mureș, renumita întreprindere pe care o știți și dumneavoastră de atâția ani și ani în acest județ. O să oferim o măsuță Bahia în valoare de 650 de lei. Prin tragere la sorți vor participa toți cei care au fost preselectați în această emisiune pe parcursul ultimelor două săptămâni. Domnule doctor Poraf, n-am mai vorbit de mult despre sănătatea aparatului urinar. Aparatul urinar este extrem de important și cred că dumneavoastră sunteți primul om care poate să ne spună acest lucru, pentru că zi de zi vin la dumneavoastră pacienți care au diferite probleme. Chiar discutam înaintea intrării în emisie că ați fost de gardă azi noapte și ați avut câteva cazuri interesante, așa este?
Da, am avut câteva cazuri, în principal de litiază urinară. Din păcate, această patologie a litiazei este foarte frecventă în România. Există areale unde este mai frecventă, în zona Moldovei, în zona de sud, poate un pic în Transilvania, nu este chiar atât de frecventă, dar este o patologie care, din păcate, este tratată doar în momentul în care doare și litiaza doare. Pentru că dacă ar fi să întrebați o femeie care a născut, o să vă spună că este incomparabil mai duroasă colica urinară decât nașterea. Iar dacă îi să întrebați un bărbat, o să vă spună că cel mai groaznic lucru ce i s-a întâmplat în viață, bărbații sunt mai sensibili, de a vrea să vă spun, din punct de vedere al durerii, cel mai groaznic lucru care i s-a putut întâmpla a fost colica renală. Dar, din păcate, anumite persoane, anumiți pacienți ajung într-o fază foarte gravă, într-o fază cu infecție, cu stare septică, într-o fază în care calculii sunt extrem de dezvoltați și de mari și uneori chiar nu se mai poate face nimic, rinichii fiind distruși, o parte dintre ei riscând să ajungă la dializă.
Da, despre litiază renală vreau să discutăm în primul rând în emisiunea de astăzi, tocmai pentru că am auzit că sunteți unul dintre cei mai mari specialiști ai clinicii de urologie din Târgu Mureș și vrem să îi lămurim pe ascultătorii care ne urmăresc cum debutează această boală, eventual cum poate să fie prevenită și ce metode de tratament există. Nu fac un secret din faptul că și eu am litiază renală, vă spuneam înainte să intrăm aici la microfon că am avut câteva crize de litiază de în urma unor calculi pe care i-am eliminat și într-adevăr mai bine naște un copil decât să elimine o piatră. Este ceva extrem, extrem de dureros. Cum se formează pietrele la rinichi? Popular le spunem pietre, în limbaj de specialitate, aceste pietre se cheamă calculi renal sau afecțiunea litiază renală. Sau poate ori mai fi și alte denumiri, dar cam astea sunt uzitate.
Da, cam acestea. În mecanismul exact al formării pietrei, calculilor, nu este cunoscut. Cert este că ar trebui să existe un echilibru între sărurile care se produc în organism și lichidele. Gândiți-vă, comparați un pahar cu apă în care se pune foarte multă sare. La un moment dat atât multă sare este că nu se mai dizolvă. Așa este și cu piatra. Dacă mă întrebați de profilaxie, cea mai bună profilaxie teoretic la mare parte a pacienților este consumul adecvat de lichide. Este mai important decât ceea ce orice putem face noi ca și medic. De aceea sfătuim pacienții să aibă un consum minim de 2 litri jumate de lichide pe zi. Dar în momentul când expui pacientului să consume 2 litri de lichide pe zi, trebuie să spui și cum să consume. Că degeaba se trezește, bea un litru de apă pe care îi urinează, da? Are micțiuni după aceea în interval de o oră și elimină toată apa ingerată și după aceea nu mai consumă lichide. Nu, apa aceea de 2 litri jumate, 3 litri trebuie să fie fracționată pe toată durata zilei, astfel încât dimineața bem un pahar la ora 10, la ora 14, 16, să oferim suficient solvent rinichiului ca să spele depozitele care altfel sunt depozite mici de cristale care apoi se aglutinează, cresc mai mari, formează un calcul și care, dacă apare și asociat o malformație sau o dificultate în gustare de canal în eliminare, există puterea să formeze un calcul mai mare. Unii sunt eliminați până la dimensiuni de 5-6, uneori 9 mm, alții cresc ajungând la dimensiuni imense de 7-80 cm uneori.
Spuneați că sunt zone în care frecvența acestei afecțiuni este mai mare. Are legătură cu conținutul de calcar al apei? Pentru că oamenii mai spun uneori că au apă în fântână, oamenii de la țară au apă în fântână mai calcaroasă sau că nu face spume apa pe care o folosesc la spălat în diferite regiuni. Există vreo legătură între una și alta? Sigur, oamenii acum de foarte mulți ani consumă apă îmbuteliată, dar totuși pentru gătit și pentru alte, știu eu, pentru consum în general, mai folosesc și apă din rețeaua publică. Are legătură apa aceasta calcaroasă cu frecvența apariției calculilor?
Cu siguranță apa dură are această poate să determine o apariție mai frecventă a litiazei, dar pe lângă această lipsă de consum suficient de lichide, pe lângă un consum de lichide care conțin o cantitate mai mare de calciu, există și o predispoziție a organismului. Până la urmă, cred că acesta este lucru pe care noi nu putem să-l controlăm. Adică, dacă eu și dumneavoastră consumăm aceeași cantitate de produs, același tip de produs cu aceeași cantitate de calciu, unul face calcul, celălalt nu face, consumă aceeași cantitate de lichide. De ce? Pentru că doar o mică parte din calciu, vorbim de calciu, există și acid uric și mai departe, din care sunt formate pietrele. Doar o foarte mică parte este absorbit, restul este eliminat. Dar dacă acea cantitate mică absorbită la mine este mai mare, la dumneavoastră este mai puțin, eu fac pietre și dumneavoastră puteți să nu faceți. Da? Încă o dată, e vorba de absorție, de modul în care este în circulație, de modul cum este excretată. Există foarte mulți factori care determină o patologie. Încă un lucru pe care trebuie să-l menționez. De ce apar la tineri? Sau că la vârstnic, da, există un aparat urinar cu risc de infecție și mai departe. Dar la tineri de ce apare? De exemplu, un caz foarte clar este boala numită paratiroidism. Deci nu tiroidă, sunt niște glande pe lângă tiroide, se numesc paratiroide. E, în condițiile în care sunt mai dezvoltate sau au o problemă, există o absorție mai mare a calciului, ceea ce înseamnă că este împovărat rinichiul cu cantitate mai mare de calciu și atunci este risc de producere litiazei.
Am primit mesaje în regia tehnică. Ne întreabă cineva dacă consumul apei minerale poate duce la formarea de pietre la rinichi.
S-a discutat foarte mult de acest lucru. Răspunsul este nu. Apa minerală din comerț nu mai conține o cantitate mare de cristale. De fapt, apa minerală este de fapt o apă carbogazoasă mai mult, se aseamănă foarte mult cu apa plată, dar are în plus mai multe gaze. Nu are un conținut de minerale cum se înțelege de fapt.
Și există diferențe mari între mărcile de apă minerală, pentru că mai sunt oameni pe care eu îi cunosc și care suferă de litiază renală, spun, păi eu beau numai apă de aia pentru că are mai puțin calciu decât cealaltă. Sau mai zice cineva, mi-a zis medicul că de-aia să beau și nu de-aia altă, pentru că are mai puțin calciu.
Nu.
Deci astea sunt legende mai mult.
Consumați lichide în cantitate mare. Lichidele, nu e vorba numai de apă. Ciorba foarte bine face pentru consum. Ceaiuri, da? Cafeaua mai puțin. Cafeaua este un factor de risc în cantitate mare pentru... Cola este un factor mare, încă o dată, cola este un factor de risc mare pentru apariția litiaze tip cistinic. O litiază foarte dură, niște pietre foarte dure. Deci Coca-Cola, nu Coca-Cola, cola în general, da,
să este, nu-i facem nici da, anti-reclamă.
Exact, este un factor de risc pentru... pentru producerea litiazei.
Dar cu berea cum e, domnule doctor? Pentru berea că este... sunt oameni care spun că numai berea ajută.
Berea ajută...
până la un punct.
Da, până la un punct. Berea este, de fapt, diuretic. Ajută la eliminarea lichidelor. Da? Ca și cum s-ar lua, ca și cum s-ar consuma apă și s-ar lua un medicament diuretic, cum iau pacienții care au hipertensiune. Deci o bere... te face să elimini mai mult decât o bere din organism. Despre asta este vorba.
Știți că sunt conflicte în familiile în care spune bărbatul trebuie neapărat să beau în fiecare zi bere pentru că așa mi-a spus medicul. Poți să bei și apă, nu e nicio
bine,
problemă.
Mai avem și noi în domeniul ăsta a urologiei anumite indicații care uneori nu se suprapun cu ceea ce dorește soția, dar
asta este, da.
Dacă vrea pacientul, eu și scriu că trebuie să consumi o bere, dar glumim acum.
Ne întreabă doamna Ana Moldovan din Poenița dacă cine are piatră la colecist poate să facă și piatră la rinichi? Sau nu?
Sunt două lucruri diferite. De multe ori sunt pacienți pe care i-am tratat cu litiază renală și revin pentru consultații pentru că au și piatră pe care am tratat de obicei cu spargere cu ultrasunete, probabil o să vorbim multe ori ca și tratament, și au eliminat spontan fragmentele de piatră și revin pentru a-i trata și pentru piatra la fiere, da? La colecist. Nu, n-are nicio legătură.
Da, deci nu există legătură, e foarte clar. Ne întreabă doamna Elena Lepădat care este cauza urinărilor nocturne. Are vreo legătură cu piatra la rinic sau poate să fie o altă afecțiune?
Foarte rar are legătură această urinare nocturnă cu litiaza și este vorba despre, în general este vorba despre un calcul care se găsește pe canalul dintre rinichi și vezica urinară foarte jos și atunci irită vezica urinară, este în cortegiul de manifestări ale colicii renale până se elimine fragmentul. Pentru că contracția, ce înseamnă aceste urinări frecvente ale nocturne sau frecvente, înseamnă că vezica se contractă foarte mult și chiar dacă urinarea este în cantitate mică sau urina este în cantitate mică în vezică, pacientul sau pacienta simte nevoia că trebuie să urineze și exact același lucru nu este tenezme vezicale. Exact același lucru dă un calcul, irită de fapt, dar de cele mai multe ori urinările nocturne sunt legate de cu totul și cu totul altceva.
Am mai auzit de diabetul insipid sau alte probleme pe care pot să le
diabetul
aibă.
Zaharat, da. Poate da, pacientul cu diabet în general produce, se numește poliurie, da? Produce urină în cantitate mare și atunci normal că este nevoie, rezervorul este de o dimensiune fixă, vezică urinară, și normal că trebuie să urineze mai frecvent decât o persoană care nu are acea patologie.
Oricum, pentru un diagnostic corect, trebuie să vă adresați întâi medicului de familie, care exact. Probabil că are anumite suspiciuni și va ști în ce direcție, către ce specialist să vă îndrume. Încă un mesaj, dacă este adevărat că cine are calculi nu are voie să consume calciu. Eu am litiază renală, dar și hipocalcemie. Ce îmi recomandați? Ne întreabă cineva.
Nu, eu nu sunt de acord cu aceste diete în care să se excludă anumit tip de alimentație. Adică în momentul în care pacientul elimină un calcul sau îi scot chirurgical fragmente sau calculul întreg, îl trimis să-și facă o analiză, se numește analiză cristalografică, să vadă din ce este făcut acel calcul și primește o listă din calciu, oxalat de calciu, acid uric și așa mai departe. Dar este recomandat să își reducă puțin sau să-și reducă puțin sau mai mult, să-și reducă acel consum de alimente care au o concentrație crescută de calciu sau aciduri, dar nu să-și elimine complet, pentru că atunci apare în organism o perturbare completă a ceea ce înseamnă acel echilibru care a fost cât de cât fragil, dar a fost înainte. Și atunci riscă să transforme o litiază de calciu în una de acid uric, că nu mai consumă calciu, consumă mai multă carne sau consumă alte produse sau oxalați. Deci, încă o dată, un regim o alimentație trebuie să fie echilibrată. Și ce spunea doamna care are o hipocalcemie, da, aceea este o problemă mai degrabă la nivel renal, la nivel de secreție și de excreție a calciului, și de aceea acolo este problema. Deci chiar dacă consumul este redus, chiar dacă absorpția este redusă, este problema la eliminare. Deci nu se elimină acel calciu necesar și atunci el se depozitează în ultimul filtru rinichi.
Dacă tot veni vorba de compoziția calculilor, de câte tipuri sunt aceștia? Și dacă există o diferență majoră între un tip și celălalt de calculi?
Foarte multe tipuri. O să vă dau câteva exemple. Sunt calculii care conțin calciu. Sunt grupe mari, vă dau, după care sunt diferite combinații. Calculii care conțin acid uric, calculii de cistină și un alt grup, nu o să trecem în alte subgrupe, un alt grup sunt calculii infecțios, haideți să numim așa calculii infecțios. Fiecare au altă structură, fiecare se pot trata alt cumva, fiecare se văd sau nu se văd pe un anumit tip de investigație. De exemplu, calculii care au calciu pot să diagnostichezi foarte simplu la o simplă radiografie, pe când cei care sunt formați din acid uric nu se văd deloc. Poate să fie un calcul de 6 cm, face o radiografie, nu este nicio problemă, poți să-i spui pacientul, nu aveți nicio problemă, când acolo el are un calcul enorm. Da? Calculii de infecțios sunt calculii care se formează într-un cerc vicios. Infecția sunt microbi care produc acel calcul de struvit, să-l numiți calcul respectiv. Calculii întrețin infecția și atunci este un cerc vicios care crește, întreține infecția, crește calculul și aduc la infecții foarte mari.
Și pacientul vine mereu la urolog pentru tratament.
Da, elimine fragmente, îl operezi, iar face calcul. De exemplu, calcul acid uric. Am avut cazuri în care am operat un calcul de 4-5 cm, dacă nu și mai mare, de acid uric și a revenit undeva la 6-8 luni și am făcut din nou investigație, am făcut ecografia, mi s-a părut că văd aceeași imagine pe care am văzut-o, i-am făcut după aceea urografia sau CT-ul, nu știu ce am făcut, și calculul era format la loc. Nu mi-a venit să cred că în 6 luni acel calcul de acid uric, este caracteristic calcul de acid uric, de fapt acel lucru, se și dizolvă cu anumit tipuri de medicamente, calcul de acid uric avantaj, dar și se formează foarte, foarte rapid. Sunt pacienții care au de obicei și gută.
Da, e o afecțiune care e extrem de dureroasă. Am mai vorbit într-o emisiune precedentă despre gută și chiar nu e de dorit să suferi de această problemă. Încă un mesaj, tatăl meu a murit după o intervenție chirurgicală foarte complicată. Avea un calcul foarte mare sub forma unui coral. Se poate dobândi pe cale genetică predispoziția pentru formarea calculilor? Eu am 22 de ani. Vreau să știu dacă pot să previn formarea calculurilor în vreun fel.
Da, pentru că facem o scurtă paranteză. Din păcate, acei calculi cu aleform de care spunea ascultătorul noastră sunt cei mai greu de tratat. Sunt, de fapt, calculi care ocupă toate cotloanele, să zic, din interiorul rinichiului. Sunt aproape imposibil de scoși prin metode minim-invazive. De multe ori trebuie cu o intervenție chirurgicală prin care, pur și simplu, se taie rinichiul în două, scos calculul și după aceea încerc să-l coș. Este o intervenție foarte complicată cu risc urmat de pierderea rinichiului, crize sângerare și mai departe. Cât privește factorul genetic în litiază, el există și de aceea tuturor aparținătorilor le recomand să facă consulturi, să facă în primul rând, sunt simple, ușoare, non-invazive, pentru a fi sigur că nu dobândesc acest risc de formare a calculilor.
Și dacă știu că au acest risc, mai multe lichide, din
dacă,
ce în ce mai
exact,
multe...
Și controle să fie mai frecvente, astfel încât în condițiile în care apare un calcul de mici dimensiuni, se pot face diferite tipuri de intervenții minim-invazive, de fragmentare acestora și de eliminare spontană de către pacient, astfel încât să nu crească, să nu fie nevoie de intervenție chirurgicală. Orice intervenție chirurgicală pe rinichi, oricât ar fi ea de minim-invazivă, lasă anumite cicatrici. Una, două, trei, cinci, zece intervenții minim-invazive face câte o intervenție mare. O cicatrice care duce la un moment dat la distrucția completă a rinichiului.
Pentru că a venit vorba de cum se intervine la nivelul rinichiului pentru a elimina calculii și dumneavoastră sunteți specialist în acest domeniu, aș vrea să ne vorbiți despre tratament. Sunt pacienți care află la o primă ecografie că au nisip sau nămol sau știu eu cum se exprimă ecografistul sau medicul, chiar și medicul de familie de multe ori mai face câte o ecografie sau știu eu ce alt specialist în boli interne sau în altă specialitate și spun ai un pic de nisip, ai un pic de măl. E primul moment în care ar trebui intervenit cu un tratament, domnule doctor?
Aspectul clasic al calculului pe ecografie este o imagine albă care lasă un cont de umbră posterior. Acela este calcul. Ceea ce este văzut ecografic, nisip sau măl, depinde foarte mult de aparatul pe care se face investigația. Nisipul, mălul nu prea există. Este acel nisip sau măl se poate spăla după consum de lichide mai multe, după ce bei două beri sau așa mai departe, da? Deci eu nu sunt de acord, nu prea sunt de acord, cel puțin eu nu prea descriu sau nu descriu prezența de nisip la nivelul rinichiului. În momentul în care apare un calcul, așa cum este el descris pe ecografie, da, atunci discutăm de ceea ce este de făcut mai departe. În acel moment, principal lucru pe care putem să-l spunem pacientului este profilaxia creșterii, că prevenirea creșterii calculului și, dacă se poate, eliminarea calculului sub forma aceea mică. Dacă este 2-3-5 mm, uneori nici nu simte pacientul când elimină
calculul. Se vede cont de umbră la 2-3 mm?
Se poate vedea. Depinde, da? De ecograf, se poate vedea cont de umbră posterior la 2-3 mm și, bineînțeles, de experiența ecografistului, pentru că sunt ecografiști extrem de buni care numai asta fac și au o privire și își cunosc foarte bine aparatul, au ochiul format pentru că asta fac
zi de zi.
Zi de zi.
Deci 2-3 mm, cont de umbră, primele recomandări, o dietă cu un consum mai mare de lichide, în primul și în primul rând.
Și la care se adaugă diferite tipuri de medicamente litolitice, care ajută la dizolvarea acelui fragment mic, astfel încât, știți, de multe ori acele, chiar dacă este mic, acel fragment are țepi. Deci unii calculi, de exemplu, cel de...
ascuțiți.
Da. Cel de dihidrat este, de calciu, este foarte ascuțit. În momentul dat este foarte fin și se poate elimina mai ușor. Și cei care sunt, așa sunt ca niște arici. Vă dați seama că dacă sunt niște arici, se fixează mai tare și în periferia rinichiului. Și atunci, uneori este mai greu. Și anumite tratamente, acești țepi de exterior le mai dizolvă și în momentul respectiv se elimină mai ușor.
Mai șlefuiesc.
Așa, cam așa ceva. Eu le recomand, de exemplu, pacientului să întreb unde stați, la bloc sau la casă? Bun, dacă stați la bloc, ia urcați puțin etajele alea și le mai coborți așa în pas săltat, pentru că ajută calculul respectiv. Uneori pacientul se uită la noi dacă vorbim serios sau nu când le spunem în momentul că au un calcul în poziția inferioară a rinichiului și facem fie spargere sau dorim să fie eliminat, este foarte greu uneori să se elimine, să urce fragmentelul și să coboare pe calorina. Și atunci rugăm acasă să meargă să facă lumânarea, să dea puțin așa cu picioarele în perete, că pacientul este invers și atunci calculul ajunge în bazin mai ușor. Sunt diferite tehnici pentru a ajuta eliminarea fragmentelor.
Sunt și pacienți care încep un tratament medicamentos și îl întrerup după o perioadă și spun, nu e bun de nimic, nu mi-am folosit, trebuie să merg la alt medic. Aici, de fapt, unde vreau să ajung? Câtă răbdare trebuie să avem și cu tratamentele medicamentoase? 7 zile, 14 zile, 3 luni, un an de zile sunt...
Deci, tratamentul litiazei cu aceste produse de care v-am spus, litolitice, nu este ca și tratamentul infecției urinare, durerii de cap, tratamentul pentru adenom de prostată, adică este un tratament care este foarte bine documentat științific, care atinge receptorul X și nu te mai doare capul sau atinge receptorul Y de la stomac și nu mai dureri de la stomac, nu. Aceste produse sunt produse din plante, niciodată nu o să vedeți un asemenea produs să fie eliberat pe rețetă compensată sau cel puțin deocamdată nu este. Și atunci trebuie să ai studiile, arată că au o eficiență crescută, dar nu pot să spună să, eu, dacă mă întreabă pacientul dacă e, general medicina nu dă garanții, dar îi spun ia acest produs, că el lua pe celălalt, zic, nicio problemă, cam toate au relativ sau aproximativ aceeași eficiență, unde merg mai bine pe un anumit tip de calcul, celălalt pe alt tip de calcul, dar pentru a elimina toți calcul sau a elimina și a curăța cât se poate de mult de nic, trebuie să ai răbdare.
Deci, multă răbdare,
multă răbdare,
tratamentul recomandat, mișcare, da. Și mișcarea ajută și, bineînțeles, lichide care să fie pe primul loc, de fapt.
Și controle. Neapărat controle, da.
Mai apoi, crește acest calcul sau este descoperit deja la o anumită dimensiune? Care este prima metodă de intervenție care poate să fie aplicată și care să ducă la spargerea și apoi eliminarea acestui calcul?
Cea mai ușoară dintre metode și prima pe care o recomandăm este cea de litotriție extracorporală. De fapt, este spargerea din exterior a calculilor cu anumite energie, cu ultrasunete, de fapt. Se centrează calculul radiologic, este o oglindă, este o structură concavă care emit ultrasunetele care se opresc direct în calcul respectiv, ultrasunete produc vibrații între microcristale, se fragmentează calculul și se elimină spontan, deci pacientul elimină spontan fragmentele după spargere. Are cel mai puține efecte adverse și are un randament de aproximativ 70% acest, pentru indicații corecte, calculi mici.
Până la ce dimensiune?
La ora actuală se face până recomandat 10 mm, 15 mm, sunt care fac, depinde și de calcul, dacă sunt calcul mai moi, poți să mergi până la 20 de mm, dar după aceea risca eliminarea să fie foarte dificilă.
Fragmentele acelea să deranjeze.
Da, se intră toate pe canal, pe ureter, blochează ureterul, apare blocarea ureterului, se numește Steinstrasse, se numește. Deci nu este recomandabil să mergi la calcul foarte mari, pentru că calcul foarte mari sunt alte tipuri de intervenții.
Fragmentele mari. Acelea pot să zgârie puțin.
Da, vor merge de multe ori cu urină. Pacientul poate să aibă sânge în urină, poate să aibă colici renale, colici importante, deci, și după această intervenție riscurile de apariție sau posibilitatea de apariție a durerii există. Dar, încă o dată vă spun, noi totdeauna trebuie să ne gândim și la primul non-nocere, da? Deci prima dată.
Să nu facem rău.
Să nu facem rău prin tehnică. Orice tehnică chirurgicală este potențial poate
periculoasă.
Periculoasă, poate să afecteze rinichiul. Și dintre toate, litotriția de care am spuneam, este cea mai puțin, cu cele mai puține efecte adverse și complicații.
Când dimensiunea calculului depășește limitele pe care le-ați menționat dumneavoastră, 10 mm, adică un centimetru, un centimetru și jumătate, spuneați la cei care sunt ceva mai moi, care este următoarea treaptă terapeutică?
Sunt două tipuri de intervenții chirurgicale endoscopice, de fapt, intervenții chirurgicale endoscopice sunt cele prin care se intră cu camere video foarte subțire pe căile naturale, pe uretră vezică și pe canal în sus până rinichi, se numește ureteroscopie, dacă este pe canal, sau ureteroscopie flexibilă dacă este undeva în rinichi, sunt niște instrumente diferite, vârful lor diferă, sau dacă și acea intervenție se face pentru calcul ceva mai mare, dar nu foarte mare, este un instrument din păcate foarte scump, este un instrument foarte fragil, acest ureteroscop flexibil, și din păcate sistemul nostru de sănătate din România nu prea și-l permite. Adică,
nu aveți la clinica de urologie?
Avem unul singur, dar trebuie să știți că un asemenea tip de instrument are o durată de viață depinde de modul și de experiența chirurgului, de maxim 60-70, foarte rar s-a făcut 100 de intervenții cu un asemenea tip de aparat, care costă undeva la 20.000 de euro un aparat. O, noi avem undeva la 3, 4, 5, uneori și 5 intervenții pe zi. Vă dați seama că noi am avea nevoie de fiecare lună de un asemenea aparat. Și eu înțeleg managementul spitalului că nu prea își permite și niciun dintre spitalul de stat de obicei în România nu poate să își asigure un flux continuu a acestui tip de aparat numit ureteroscop flexibil. Cel care este rigid, care se poate folosi drept pe canal, da, este mult mai fiabil, niciodată n-am avut probleme cu acest tip de instrument, dar este o problemă cu cel ureteroscop flexibil. Și acel aparat necesită ca sursă de energie laserul. avem și laser, avem și rotoscop flexibil, dar cum spuneam, îl folosim foarte, foarte țintit pe cazurile care nu merg pe alte tipuri de intervenții, pentru că trebuie să avem grijă de el.
Da, numai că viața e neprețuită până la urmă. Corect. Și de a fi bine intervenție, să se găsească soluții, să găsească statul soluții și pentru asta.
Da, pentru asta de obicei se fac tipuri de intervenții numite nefrolitotomie percutantă. Această intervenție amplitudinea de la regretatul profesor Boja, cel care este inițiatorul școlii de endologie litiazică în România și de la care a învățat această tehnică și de care a învățat de fapt toată țara. Este o tehnică prin care se face pur și simplu o comunicare dintre exterior, undeva prin spate, se face un cis de 8 mm și se face un tunel din exterior până în interiorul rinichiului și pe acel traiect se fac și se rezolvă calculul de mari dimensiuni de obicei, și de 1,5, dar și de 2, de 3, de 4 cm, se fragmentează interiorul, se scot toate fragmentele. Este o tehnică cu ritme mari de sângerare, pentru că se găurește de fapt rinichiul, dar cu siguranță este recuperarea și evoluția este mult mai rapidă față de intervenția deschisă clasică.
Ce mi-aș dori eu foarte tare de la cei care urmăresc emisiunea de astăzi, ca să nu ajungă în situația în care e nevoie de o intervenție chirurgicală laborioasă, este să meargă la timp, la un control, la medicul specialist urolog, la dumneavoastră, domnule doctor Daniel Poraf, sau la un alt coleg de-al dumneavoastră, dar important este ca aceste controle să ajute la descoperirea precoce a calculilor renali, care pot să fie tratați mult mai ușor prin metode care nu sunt atât de invazive. Au sosit la redacție mai multe mesaje între timp. Domnule doctor, spune doamna Erica din Târgu Mureș, soțul dânsei consumă ridichi ca merele, spunând că îi fac foarte bine. E adevărat? Știți ceva de consumul de ridichi?
Dacă domnul este convins că ridichii le fac bine să le consume, nu există studii cu privire la eficacitatea ridichilor asupra litiazelor, dar eu atunci când sunt convins că în momentul în care pacientul crede cu tărie acest lucru, acel efect placebo își face efectul. Deci dacă dânsul merge bine să consume și mai departe, pentru că dacă va renunța ridic și va face pietre, doamna va fi de bine.
Așa. Și o să apară războaie în familie. Doamna Rozalia întreabă dacă pentru nisipul de la rinic ceaiul de coz de cireșe este bun. Eu din copilărie știu că ceaiul de coz de cireșe.
Și eu recomand, este bun. Nu-i cunosc foarte bine relația dintre... Este mecanismul. Și el un diuretic, de fapt, mecanismul, dar să știți că are de cos de cireșe mai consumă pacienții, mai consumă porul acela de la
porumb.
Da, deci
frunze de mesteacă, în rădăcină de mesteacă.
Sunt mai multe tratamente pe care le consumă, ceaiuri pe care le consumă pacienții și pe care niciodată nu le-am contestat, pentru că încă o dată, așa cum este eficacitatea ridichilor, cum spunea doamna înainte, n-am cum să contest eficacitatea acestor ceaiuri. Și vorba de lichide în fond și de urmă urmei.
În ce zona corpului se manifestă durerea de rinichi sau în ce loc anume? Se poate confunda cu durerea provocată de spondiloză?
Da. Cu durerea provocată de, în general, de hernia de disc de la nivel lombar, deci nu ceea ce este la nivel cervical, la nivel lombar de multe ori vin pacienții cu aceste dureri. Ceea ce diferă, de fapt, durerea de spate, ambele se localizează undeva în spate, în poziția lombară, da, la mijlocul spatelui, mai jos de cutia toracică. De obicei, durerea de rinichi, colica renală, vine undeva în lateral, în față, spre organe genitale, deci acolo unde este vezica urinară, pe când cea de hernia de disc merge de obicei pe partea din spate a piciorului, când este vorba de nervul sciatic. Și de asemenea, când văd, de exemplu, un pacient care se pune foarte greu în pas sau se ridică, sunt aproape convins că este vorba de durere de spate, de hernie de disc, să spun, decât de colică renală. Pentru că pacientul cu colică renală, în momentul când se pune pe pat, îl doare în continuare, el este încă agitat. Pe când pacientul cu hernie de disc, când s-a pus într-o anumită poziție, durerea dispare. Durerea de rinic nu dispare în momentul când nu este influențată de poziția corpului.
Deci, în cazul herniei de disc există și poziții în care se liniștește durerea sau trece.
Pe da, când eu știu, la... o am și eu și știu cum e, știu cum e pozițiile care să...
Experimentați, înțeleg și, da. Și această problemă. Un alt mesaj, mi s-a spus că am litiază renală cu oxalați. Cum se tratează? Ce îmi recomandați? Este mai simplă această formă de litiază sau mai complicată?
Este cea mai frecventă formă de litiază. Oxalații nu este doar oxalat simplu, de obicei este legat oxalat de calciu. În general se spune că oxalații se găsesc în legume, în vegetale. Vă dați seama, dacă ar fi un pacient cu oxalat de calciu la care să-i spui ce alimente să nu consume, să interzici consumul, toate produsele care conțin lactate, toate frunzele verzi să-i le tai,
ce mai rămâne?
Da, ce alimentație dezechilibrată ar avea acest pacient. Încă o dată, faptul că aveți o litiază de oxalați, în general, dar oxalați de calciu, mai exact probabil, nu este nicio problemă atât timp cât eliminați fragmentele mici, atât timp cât consumați lichide. Cei cu oxalați de calciu se văd mai ușor radiologic, pot fi mai ușor țintiți pentru spargerea din exterior cu ultrasunete și de obicei sunt mai ușor de tratat decât cei de acid uric, care sunt de obicei în volum mare când apar pacienții.
Domnule doctor Daniel Poraf, putem să punem în evidență compoziția pietrelor de la rinichi printr-o simplă analiză de urină, printr-un sumar de urină, sau se poate doar după ce am reușit să prindem cu o sită sau cumva să prindem un fragment al acelui calcul?
Se poate, pe sumar de urină de cele mai multe ori apare fragmente de oxalați de calciu, de acid uric, dar de cele mai multe ori ceea ce apare în urină este de la înveleșul exterior, da? Pentru că acel calcul poate să aibă mai multe straturi, poate să fie, aibă o compoziție multiplă. Și atunci recomandabil ar fi, dacă se elimină un fragment, și sunt clinici în Târgu Mureș care fac această analiză cristalografică sau spectrofotometrică și puteți să obțineți rezultat, să știți exact ce tip de calciu aveți. Pentru că dacă aveți, de exemplu, un calcul de acid uric, atunci ar fi bine să, pe lângă ceea ce pot face eu ca șeolog, să adresați și medicului internist, pentru că probabil aveți în sânge sau aveți o predispoziție pentru un nivel mare de acid uric, ceea ce înseamnă că nu doar rinichii vor fi afectați, ci și articulația, și aveți risc de apariția de gută. Și atunci trebuie urmat un anumit tip de tratament pentru reducerea acidului uric, care va face bine și la rinichi.
Alt mesaj, dacă am făcut odată o piatră asemănătoare ca și formă și dimensiune cu un bob de piper, l-am eliminat pe cale naturală fără ajutor, am șanse să mai fac așa ceva?
Da. Din păcate, cu cât sunt mai frecvente aceste recidive, se numesc, de obicei le spun pacienților că cei care, statistic, aproximativ 5% din cei care au făcut un calcul, fac și pe al doilea. Cei care au făcut al doilea calcul, 70-80%, și cei care au făcut al treilea calcul, pot să fie siguri că vă face și al patrulea, al cincelea calcul. De aceea, în momentul când ai eliminat un calcul, trebuie să ai o relație foarte bună cu, nu neapărat cu medicul urolog, dar și cu medicul de familie. La ora actuală, la noi cel puțin, și nu vorbesc doar de urologie, vorbesc de sistemul de sănătate în general, este mult prea mare adresabilitatea la medicul specialist, adresabilitatea care ar trebui să fie către medicul de familie, cum este GP-ul, General Practitioner din afară, da? Medicul de familie. Medicul de familie ar trebui să facă tot ceea ce înseamnă să se ocupe de tot acest pacient, chiar și ecografie. Iar în condițiile a ajunge la medicul specialist, sau ajunge la medicul specialist, trebuie făcută doar țintit. Eu cred că monitorizarea acestor tip de pacienți se poate face foarte bine în cabinetul medicului de familie, pentru că el, de fapt, îi cunoaște cel mai bine. El este cel care are capacitatea și posibilitatea să-și noteze în agenda, să-ți spune, sărățune, vezi că a trecut o jumătate de an, tu ești o persoană cu risc, hai să-ți fac, să te trimis să-ți faci anumite analize, da, și atunci lucrurile ar fi mult mai bune, pentru că un pacient care, așa mulți pacienți care au fost operați cu calcul mari de rinichi, după ce este bine, nu mai doare, nu mai face infecție, uită complet că a avut un calcul de 3 cm și vine peste 4-5 ani și îți spune, știți, am iară, zic, ați mai fost la control. Păi nu, dar m-am simțit bine. Faptul că te simți bine nu înseamnă că nu faci viața mai departe.
Hey, cum să uiți așa ceva? Nu
ba, se uită, credeți-mă că e natura umană să se uită aceste probleme. Se uită, uită și pacienții care au avut cancer și nu, după 2 ani nu mai merg la control și apar probleme peste 4-5 ani. Din păcate.
Foarte rău dacă se întâmplă asta și pentru că
natura umană.
Da. Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, am așa o curiozitate, pentru că am mai fost internată în clinici, nu foarte des, dar mă rog, atunci când am ajuns, de exemplu, într-o secție de chirurgie, am întâlnit acolo câte o vecină de pat sau pe cineva care mi-a arătat în cutiuță că are 2 sau 3 pietricele, niște calculi extrași de la colecist. Păstrați și dumneavoastră în clinica de urologie pietricele extrase din rinichi, așa ca o curiozitate, nu, sau pentru studenți, material
nu, noi
didactic?
Le dăm de obicei pacienților, dar mai sunt cazuri în care păstrăm calculi mari, când facem intervenții deschise, calculi cu alefon, care sunt spectaculoși, așa ca și aspect sau calcul pe care îi scoatem din vezică. De obicei nu păstrăm, de obicei avem pozele. Când scoatem, de exemplu, o intervenție chirurgicală cu un calcul mare în vezica urinară, când scoatem 20-30 de calculi de 2-3 cm, care sunt mulți, dar nu, de obicei nu ținem specimene, da. Și mostre că le dăm pacienților că s-ar să-și facă casă.
Deci același lucru se întâmplă și cu pacienții dumneavoastră ca și cei operați de specialiștii în gastroenterologie sau chirurgii specializați pe acest domeniu, așadar colecționează pacienții profile, da, pietricele.
De obicei și vin, de fiecare dată vin la control și ne arată și în momentul în care le vezi, cam știi de ce tip îți calculi.
Am vrut să încheiem această emisiune așa într-o notă mai optimistă, mai amuzantă, dar lucrurile sunt extrem de serioase atunci când pacienții ajung la urolog. Mi-aș dori foarte tare ca cei care se știu cu probleme deja să meargă periodic la un consult de specialitate, la urologie. Și mă gândesc că poate și cei care n-au mai avut niciodată o problemă pot să facă un examen de rutină măcar, o ecografie, câteva analize de sânge, analize de urină, pentru că în felul acesta vor descoperi din timp afecțiunile, calculii și vor putea să ia niște măsuri care să îi facă să nu ajungă în urgență sau în stadii avansate ale bolii la specialistul din clinica de urologie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi, domnule doctor Daniel Poraf.
Vă
doresc spor la treabă. Să aveți sărbători cu pace și cu liniște alături de familie, cât mai puține cazuri în clinică. Să aveți gărzi mai ușoare de acum încolo și să reveniți la Radio Târgu Mureș, să stați de vorbă cu mine și cu ascultătorii noștri. Mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, sărbători liniște și frumoase tuturor ascultătorilor noastre și să auzim mai de bine, sănătate mult!
Înainte de a încheia, o rog pe Emanuela să-mi spună cine este astăzi nominalizat numărul 2, doamna Ana Moldovan. Mâine are o șansă în plus să câștige premiul pe care îl oferă Mobex, fabrica de mobilier din Târgu Mureș, măsuța în valoare de 650 de lei, Bahia. Sunt Luminița Avram, vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră o să stăm de vorbă cu un deputat din partea USR. Este vorba despre domnul Adrian Giurgiu. Numai bine, prieteni, și multă sănătate!